Mening o'g'rigina bolam. Voqeiy hikoya. G'afur G'ulom. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onam, onamning onalari Roqiya bibi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab Qora buvi deb ataymiz. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvuntoda ko'rpala yostiqlarga o'ranib, bittagina o'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentyabr oyining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib ona chumchuqday Qora buvim yotardilar. U kishi 80 dan oshib ketgan, noskash bir kampir edilar. Bu oqshom 3 xoroz o'tgandan keyin 7 qaroqchi yulduzi tik kelganda g'ong'ir-g'ong'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota-buvamdan qolgan, anchagina katta bo'lib, to'rt burchak tanobi hovlilardan edi. Yer atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchamiz turishardi. Lekin ular yozda boqqa ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Buni qarangki, bizning uyimizga o'g'ri ketdi. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertaga o'rtoqlaringa rosa maqtanadigan bo'ldim-da. Bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi, lekin ishonsharmikan? O'g'ri o'sha amakivachchalarning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim tuf deb nosni tuflab tomga qarab, "O'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoyna hoy, biron tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik, tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi?" debdilar. O'g'ri tomdan turib, "Axir buvijon, siz ham birorgina kechga tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizning yo'lini to'saverasizmi?" debdi. Men gap shu yerdaga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. "Hoy aylanay, o'g'rigina bolam, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana, 6 oy bo'ldi. Biron soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi." "Nimalarni xayol surasiz bu jon?" Bu gapdan keyin ustidagi tonini turmuchlab, bug'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yonboshlab oldi. "Nimalarning xayolini surardim. Shu 4 ta yetimning ertasini o'ylayman-da, bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq. Tuyaning ko'ziday non anqoga shafiq. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. So'qqaboshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'oridan ortib, bularga lut yoqut loyamut bo'lishi qiyin. Ro'zg'orda bo'lsa, ko'z ko'rib, qo'l tutguday arzugulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Ha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi? Chor nochor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14 dan 15 ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi uchib turibdi deysan. Zamon qattiq, o'g'ligina bolam, zamon qattiq." "To'g'ri aytasiz bu jon," dedi o'g'ri. "Mening ham 2 bolam, xotinim, bir kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlardek, shularni boqishim kerak. 4 ta chavati non topish uchun o'zimni o'tga, cho'qqa, alining qilichiga uraman. Bo'lmasa ishlay desam, bilagimda quvvat bor, aqlu hushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'irlik kasbi yoqadi deysizmi? Tuppa tuzuk ayolman kasbning bolasi edim. Zamon chappasiga ketdi. Kerinskiy podsho kelin bo'lgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali ham zamon o'sha iligi to'qlarniki. biron boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi, bolam? Dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning ham bozori kasod. Ota kasbim kavushdo'zlikni qilayimmi? Avvalo shuki, kavush tikishga na charm bor, na sirach, na mix, na lok. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat. Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tunov kuni shu mahallaning devkor etikdo'zlaridan buvamat ota butun qolib u shonu so'zan bigizlarini ulguruchiga 2 put johori unga movoza qildi. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayoqda deysiz? Qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi burchakka, qaysi chordevorga bosh suqmang, 15 ta yetim yuqsiz qo'lini cho'zib, amaki, non bering, dedi. Nona, o'zimnikiga topolmayman-u, bitta man emas, bu mahalladagi hamma kasblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, kunchilar ham, boringki maktab domlalari ham, mullavachchalarning ham rangi pano. Bir qoshiq obi yog'g'onga zor, sang'ib yuribdi. Hu, xudoyo, urush boshiga yetsin, qiyomat qoyim degani shudir-da, o'g'rigina bolam. Ha, mayli, shu yetimlarning ham peshanasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir, noilojlikdan-ku, shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'qroq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim Qori degan chitturish bor. Odil Xo'jaboy degan pudratchi bor. Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Bularning davlatiku mil-mil. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini tessang bo'lmaydimi? Eb, bun tushmagur, sodda sizda, sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladimi? Ularning pastasi 8 qavat, eshiklari temirdan, har bittasining qorasida eshakdek 2-3 itlari bor. Bu itlar hovli sahnidan bitta kapalak o'tsa ham bir hafta vovullaydi. Odil Xo'jabeyning g'ulom gardishida-chi, miltiq ushlagan garadovoy turadi. Jonimdan kechibmanmi, o'ldirmaganda ham sibir qilib yuboradi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'rigina bo'lam. Ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri bu. Tunov kuni Orif Sassiqning otxonasidan 4 ta tovuq, bitta xo'roz o'margan edim. Tovuq? Xo'roz dedingmi? Ha, bu mahluqlar qurg'ur qaqag'lab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z maromi bo'lar ekan. Bu tovuq olgani borganda cho'ntagimda bir shishaga suv solib olaman. Keyin qondoqning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab boshini ichiga tiqib, hap yotaveradi. Keyin bitta-bitta xildog'dan tutib xaltaga solaveraman. Shunaqa degin, voy tavba e. Hamma hunarning ham o'zining murt gardoni bo'lar ekanda. Shunday qilib desangiz, bu jon Sirimning hashagi ochilishiga oz qoldi. Yo'q, ellik boshimiz Rahmonxo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim, ishni bosdi-bosdi qilib yubordi. Rahmonxo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib topganimiz shu ellik boshi ota deb pora bergan edim. Rabochiy ketishdan olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasining eligini ko'rsin. Endi bu yoqqa qara o'g'ri bolam. Hademay tong ham yorishib qolar. Ana, yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bitta, ikkita yong'oq to'nka bor. Boltani olib, shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber. Qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q, e, buvi, dedi o'g'ri. To'nka yorib-ku berarman, ammo choy icholmayman. Chunki kun yorishib qolsa meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q. Andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutluq uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket. To'xta, nima olib ketsang ekan? Ha, darvoqa, oshxonada 1.5 pudlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdi shekilli, shundoq katta gurkuragan xonadondan mana shu 4 tagina yetim qolib turibdi. Eha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu. shuni olib keta qol, sotib bir kuningga yaratarsan, bolam. Yo'q, yo'q e, buvi, yomon niyat qilmang. Ha, hu deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Ha, yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarda o'ynab kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi. Xayr, o'g'rigina bolam, kelib tur. Xo'p, ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman.